O zi minunată este o zi de har, este o zi în care Dumnezeul nostru este proslăvit de biserica Lui și cred că Dumnezeul nostru este acela care va continua să ne vorbească, să ne încurajeze și să ne dea putere în această lume care se anunță a fi plină de atâtea crize și atâtea lucruri care se precipită înainte de venirea Lui. Vă invit dar să deschidem Sfintele Scripturi la Evanghelia după Ioan, capitolul 17. Voi da citire de la versetul 1 până la versetul 10, inclusiv pagina în Biblie 1049. Vă mărturisesc că, știind că am să predic cu 4 zile înainte de înălțare, vorbind calendaristic, când vom avea să sărbăm înălțarea Domnului Iisus Hristos în joia care urmează, mi-am frământat mintea cu privire la ce pasaj să predic și Domnul mi-a pus pe inimă acest pasaj minunat, această rugăciune domnească, de fapt, cum mai este numită rugăciunea Domnului Iisus Hristos. După ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis: Tată, a sosit ceasul, proslăvește pe Fiul Tău ca și Fiul Tău să te proslăvească pe tine. După cum i-ai dat putere peste orice făptură ca să dea viața veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat Tu. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Eu Te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac și acum, Tată, proslăvește-mă la Tine însuți cu slava pe care o aveam la Tine înainte de a fi lumea. Am făcut cunoscut numele Tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai Tăi erau și Tu mi-ai dat și ei au păzit cuvântul Tău. Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat Tu vine de la Tine, căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat Tu. Ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieșit și au crezut că Tu m-ai trimis. Pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceia pe care mi-ai dat Tu, pentru că sunt ai Tăi. Tot ce este al meu este al Tău și ce este al Tău este al meu și eu sunt proslăvit în ei. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Aș vrea să pun un titlu acestui mesaj și aș vrea să vă ajut să descoperiți acest titlu. Haideți să vedem împreună care este termenul care apare cel mai frecvent în acest pasaj biblic, în aceste 10 versete pe care le-am citit. A sosit ceasul, proslăvește pe Fiul Tău, ca și Fiul Tău să te proslăvească pe tine. Versetul 4. Eu Te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Și acum, Tată, proslăvește-mă la Tine însuți, cu slava pe care o aveam la Tine înainte de a fi lumea. Și versetul 10. Și eu sunt proslăvit în ei. Care este termenul care apare cel mai frecvent? Este proslăvirea, termenul proslăvirii. De aceea mesajul pe care doresc să-l transmit Bisericii Elim în această dimineață, aș dori să-l intitulez Proslăvirea Dumnezeirii. Proslăvirea Dumnezeirii. Nu va fi un mesaj deloc ușor, fiindcă, deși Evanghelia după Ioan folosește termeni simpli, aparent este un joc de cuvinte, să nu uităm, ea este una din cele mai profunde evanghelii. În această rugăciune, Domnul Iisus Hristos își dezgolește inima față de Tatăl și în fața ucenicilor. Este una din puținele rugăciuni care este consemnată de către apostoli, deși Domnul Iisus Hristos a făcut multe rugăciuni și s-a rugat în multe ipostaze, aceasta este cea mai lungă rugăciune care a fost consemnată de către unul din apostoli, și anume apostolul Ioan. Avem în Luca 6:12, sigur, descris faptul că Domnul Iisus petrecea uneori toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Dar fac aici o paranteză și aș vrea să vă spun că mintea omenească este foarte atrasă de întâmplări fulminante sau întâmplări explozive, de personalități puternice, de situații neașteptate, atât în viața cotidiană cât și în cadrul lecturării unei cărți. E bine, în cadrul lecturării Evangheliei, personalitatea cea mai puternică a Evangheliei este însuși Domnul nostru Iisus Hristos. Dacă vreți, în jurul Lui gravitează totul. El este marele vindecător, este marele exorcizor, este marele profet și este marele înțelept. Suntem atinși de momentele emoționante când Domnul Iisus Hristos umblă pe mare, când ceartă marea, când scoate dracii, când face vindecări. Dar prea puțini sunt aceia dintre noi care sunt atrași de momentele de forță, care dau forță vieții Domnului Iisus Hristos, și unul dintre ele este și rugăciunea. Sunt momentele în care El se retrage ca să fie împărtășie cu Tatăl Său. Oricine însă va vrea să parcurgă drumul spre inima Domnului Iisus Hristos, va trebui să sondeze aceste momente profunde de rugăciune care Domnul Iisus Hristos se retrage pentru a fi împărtășie cu Tatăl. Revenind acum la ceea ce începusem, aș dori să vă spun că Domnul Iisus Hristos, așa ne arată Evangheliile, El s-a rugat mult în privat și sunt rugăciuni mai scurte care ne sunt redate în public. Ar fi bine să învățăm și noi de aici, din acest fapt al Domnului Iisus Hristos. S-ar putea ca unii dintre noi, și s-ar putea să mă înscriu și eu în această listă, s-ar putea să ne rugăm mai lung în public și mai puțin în privat. Doamne, ajută-ne să înțelegem cât de importantă este părtășia cu Tatăl în privat, în particular. Vedeți, Domnul Iisus Hristos a avut rugăciuni multe, dar puține din ele au fost consemnate, unele au fost foarte scurte. Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat, vorbesc aceste lucruri pentru ei, știam că întotdeauna și știu că întotdeauna mă asculți, dar vorbesc pentru ei atunci când l-a chemat pe Lazar afară din mormânt. Multe rugăciuni au fost scurte. Ei bine, dintre toate rugăciunile consemnate de către apostoli, aceasta este cea mai lungă rugăciune. Ca să înțelegem și mai bine importanța ei, ar trebui să vedem câteva elemente, și anume unul din ele care dă valoare și mai mare și importanță pentru noi aceste rugăciuni, este tocmai locul în care ea este așezată în Evanghelia după Ioan. Pentru noi, pentru dumneavoastră, aș vrea să vă spun că Evanghelia după Ioan este împărțită în două mari secțiuni, și anume secțiunea pur și simplu a semnelor sau cartea semnelor, care este cuprinsă între capitolele 2 și 12, și cartea gloriei, care este cuprinsă între capitolele 3 și 20. Ceea ce putem observa este că rămâne capitolul 1, care este prologul, și capitolul 21, care este epilogul. Ei bine, această rugăciune a Domnului Iisus Hristos este așezată tocmai în centru secțiunii a doua, care este Cartea Gloriei, și este tocmai în mijlocul acestei cărți. Ea este așezată între cina cea de taină și patimile Mântuitorului. Acest lucru, modul, locul în care Ioan așează rugăciunea Domnului Iisus Hristos, ar trebui să ne transmită ceva, ar trebui să ne transmită un lucru care este foarte important pentru noi. Și anume faptul că în mijlocul evenimentelor tulburătoare, care se derulează cu atâta repeziciune și care vor duce la crucificarea, la moartea Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul Iisus își găsește un răgaz pentru rugăciune. Acest lucru este un lucru foarte important pentru noi, fiindcă Iisus, deși tensiunile cresc și este conștient că momentul sacrificiului suprem se apropie, El își permite răgazul unei rugăciuni. Prin acest gest, Domnul Iisus vrea să ne transmită și nouă ideea că indiferent unde te-ai găsi și în ce circunstanțe te-ai afla, întotdeauna trebuie să găsești răgaz pentru o rugăciune de mijlocire. Și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Rugăciunea Domnului Iisus Hristos începe cu un gest, și anume ridicarea ochilor către cer. Domnul Iisus și-a mai ridicat ochii către cer și în alte ipostaze, așa cum menționam și anticipam în cadrul rugăciunii înaintea învierii lui Lazar, în fața mormântului lui Lazar, când de asemenea Domnul Iisus ridică ochii spre cer. Ceea ce ne transmite acest lucru, acest gest, ridicarea ochilor spre cer, este faptul că Domnul Iisus avea o relație. Tu nu poți să-ți ridici ochii spre cer dacă nu ai o relație, așa cum a avut-o Iisus cu Tatăl. În cel mai bun caz, îți vei pleca ochii în jos, înspre pământ, ca și vameșul, care nu îndrăznea nici măcar să-și ridice ochii spre cer. Știți de ce? Fiindcă nu avea o relație. Iisus aici a mai folosit o expresie, și anume, El spune, Tată, a sosit ceasul. De fapt, termenul ceasul, sintagma ceasul, apare destul de des în Evanghelia după Ioan. În unele ipostaze, El folosește expresia, încă nu mi-a sosit ceasul. Dar de multe ori, El folosește expresia, a sosit ceasul. Acest ceas desemnează un moment precis în viața Domnului nostru Iisus Hristos, când ceva se termină și începe altceva. Dușmanii Domnului Iisus Hristos se hrăneau cu iluzii atunci când credeau că îl vor prinde și vor face felul, fiindcă ei ceea ce nu puteau înțelege era faptul că nu puteau și nu aveau cum să pună mâna pe el până când ceasul lui, care este dictat de ceasul voii Tatălui din ceruri, nu sosise. Oricât ar fi încercat să-l prindă și să facă ceva cu el, nu le-a mers și nu le-a reușit, ci totul era sortit eșecului. Aș vrea să mai menționez ceva despre această rugăciune, și anume faptul că această rugăciune, așa de frumoasă și atât de complexă și atât de profundă, din care vom învăța câteva lucruri în această după-amiază, a fost cauzată, a fost pricinuită de o altă rugăciune pe care o avem consemnată în Ioan, capitolul 12. Începând cu versetul 28, Domnul Iisus Hristos se afla în pragul, în iminența patimilor sale, și El se face vulnerabil într-o manieră dramatică, spunând: acum sufletul meu este tulburat. Față în față cu acest moment al patimilor și al suferințelor sale, Fiul lui Dumnezeu se dezgolește și își dezvăluie umanitatea, partea sa de natură umană, fiindcă El era 100% Dumnezeu și 100% om, dar are înainte și conștiința propriei sale misiuni, prin sintagma pe care o folosește, dar tocmai pentru aceasta am venit. Însă acest lucru este salvat prin afirmația: Tată, proslăvește numele Tău. Și care a fost răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea, la această cerere a lui Iisus: Tată, proslăvește numele Tău? L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Vedeți, rugăciunea lui a fost imediat ascultată și veți vedea că și această rugăciune din Ioan 17 va fi imediat ascultată. Dar revenind, în Ioan capitolul 12, rugăciunea care pregătește rugăciunea din Ioan 17, observăm că apare tema proslăvirii. Tată, proslăvește numele Tău. Fiule, nu spune, dar noi deducem, l-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Vedeți, această temă a proslăvirii, Domnul Iisus o extinde și mai mult în Ioan, capitolul 17, în rugăciunea domnească, și încă pe și mai multe planuri. Această rugăciune, după spusele unora, îl transformă pe Domnul Iisus Hristos într-un veritabil mijlocitor. Dacă vreți, El este asemănat oarecum și prin slujba pe care o face cu slujba marelui preot din Levitic 16, care odată pe an trebuia să rostească numele lui Dumnezeu în mod public înaintea poporului, rugându-se mai întâi pentru sine, apoi pentru ceata de preoți și apoi pentru popor. În același fel, Iisus, care este marele nostru preot, după rânduiala lui Dumnezeu, este marele nostru preot, se roagă pentru sine, apoi se roagă pentru apostoli și apoi se roagă pentru noi, biserica lui, fiindcă în această rugăciune apare pentru prima dată conceptul, să spunem așa, de biserică lărgită, de biserică nu locală, ci biserică universală, fiindcă Domnul Iisus Hristos spune: Tată, mă rog nu numai pentru ei, pentru ucenici, ci mă rog pentru toți cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Aici apărem și noi, aici suntem incluși și noi în această rugăciune de mijlocire a Domnului Iisus Hristos. În această rugăciune vom putea să observăm niște lucruri înălțătoare, niște lucruri care scot în evidență dragostea enormă a Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea fără margini. Pur și simplu vom observa pe parcursul acestei rugăciuni cum Domnul Iisus se uită pe sine în această rugăciune, uită câteva clipe de El pentru a se regăsi în destinul ucenicilor Săi. Cu alte cuvinte, dacă ucenicii vor rămâne în picioare după înălțarea Lui, acest lucru este cel mai important pentru Domnul Iisus Hristos. Dacă ei s-ar pierde, Domnul Iisus Hristos s-ar întrista, fiindcă ceea ce dorea Domnul Iisus era ca investiția pe care El a făcut-o în acești ucenici timp de 3 ani și jumătate să se vadă în slujirea de după înălțarea Lui. De aceea această rugăciune de mijlocire a Domnului Iisus Hristos este o rugăciune foarte importantă, fiindcă ea are scopul de a-i pregăti și de a-i preveni pe ucenici cu privire la ceea ce are să li se întâmple. Este o invitație, dacă vreți, de a primi dincolo. Dacă viitorul apropiat are a face cu Domnul Iisus și cu moartea Lui, viitorul îndepărtat le aparține ucenicilor. fiindcă El a spus, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Cu alte cuvinte, în concluzie, ucenicii de mâine au nevoie de rugăciunile lui Iisus de astăzi. Având în vedere că ori de câte ori deschizi televizorul, internetul, Facebook-ul, vezi atâtea lucruri, vezi și se vorbește doar de criza din Ucraina, se vorbește de pandemie, se vorbește despre criza energetică care va să vină, se vorbește despre foamete, o criză alimentară, se vorbește despre criză financiară. Noi, Biserica Domnului de astăzi, avem cu atât mai mult nevoie de susținerea lui Iisus în rugăciune. El este înălțat la dreapta Tatălui și a spus, eu sunt cu voi în fiecare zi, până la sfârșitul veacurilor. Dacă vreți, această rugăciune este o extensie a unei promisiuni, a unei asigurări făcute de Domnul Iisus Hristos lui Petru, atunci când Satana l-a cerut ca să-l cearnă ca grâul. Imaginați-vă, a venit Satana la Iisus și a spus, Iisuse, eu nu pot face nimic fără tine, dar te rog să mi-l dai pe Petru. Și a spus, nu ți-l dau pe Petru. Și Iisus s-a rugat să nu se piardă credința lui. Vedeți, această mijlocire a lui Iisus pentru Petru se extinde acum la toți ucenicii și se extinde și la mine și la dumneata. Știi de câte ori puteam noi să cădem încât să nu ne mai ridicăm? S-ar putea ca de multe ori. Dar Iisus, fără ca noi să ne dăm seama, noi ne vedem de treburile noastre, de viața noastră, dar Iisus continuă să mijlocească Tatălui și spune, nu-l dau pe Daniel, nu-l dau pe Sorin, nu-l dau pe Dorin, pe Levi, pe niciunul, fiindcă sunt ai mei, tu mi-ai dat și ei sunt moștenitori ai vieții veșnice. Haideți să intrăm acum în acest pasaj și anume proslăvirea dumnezeirii. Vorbeam că rugăciunea începe cu un gest, dar continuă cu o adresare precisă și cu un termen pe care Domnul Iisus preferă să-l folosească și anume acela de Tată. Evanghelia după Ioan este acea evanghelie care plasează cristologia lui Iisus în centrul ei, folosind de 29 de ori numele de Fiu al lui Dumnezeu când se referă la Iisus și de 100 de ori când se referă la Dumnezeu în calitate de Tată. Ori această relație filială între Fiul și Tatăl, aș vrea să remarcăm faptul că nu-L face mai puțin Dumnezeu sau nu-I știrbește divinitatea Domnului Iisus Hristos. Faptul că Iisus pur și simplu continuă să rămână în dependență totală de Tatăl Său și se adresează cu reverență, Tată, acest lucru nu-L face mai puțin Dumnezeu, ci prin această adresare, pur și simplu, El doar vrea să ne transmită ideea că El recunoaște trimiterea și împuternicirea Tatălui. Dar acest lucru nu-I știrbește dumnezeirea, așa cum cred unii, printre care și Martul lui Iehova. Nu, El dacă îi spune lui Dumnezeu Tată, El rămâne în continuare Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. De remarcat este și faptul că atunci când Iisus se referă la Dumnezeu, El preferă termenul de Tată, Sfinte Tată, sau mai târziu în rugăciune, Neprionitule Tată. În ciuda atâtor termeni pe care ar fi putut avea la dispoziție, cum ar fi Domnul, Judecătorul, Stăpânul, Păstorul, Sfântul sau Preanaltul, Domnul Iisus preferă acest termen călduros și filial de Tată. Preferând acest termen, Domnul Iisus vrea să ne arate nouă, celor care ne-am frățit, ca să fim frați ai Domnului Iisus și-L avem și noi pe Tată, pe Dumnezeu ca Tată. Vrea să ne arate că și noi putem să folosim acest termen, fiindcă Tatăl nostru a devenit accesibil. Perdeaua din lăuntru a fost ruptă și dată la o parte, datorită jertfirii trupului Domnului Iisus Hristos. Ai și tu acest privilegiu să-L numești nu un Dumnezeu distant, ci să-L numești pe Dumnezeul Domnului Iisus Hristos, să-L numești Tată. Ce minunat este acest lucru! Domnul Iisus oferă posibilitatea tuturor acelor care recunosc paternitatea lui Dumnezeu să-L numească pe Dumnezeu Tată și ei să devină astfel fii și fiice ale lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Haideți să vedem un prim lucru la care aș dori să mă opresc și anume, în această analiză a acestei rugăciuni a Domnului Iisus Hristos, aș vrea să observăm un prim lucru care se desprinde din acest pasaj, și anume Fiul îl proslăvește pe Tatăl. Fiul îl proslăvește pe Tatăl. Totul se deschide cu o cerere personală, cu cererea proslăvirii, dar și cu motivația ei, și anume, eu te-am proslăvit pe pământ. Cu alte cuvinte, mai direct sau mai pe românește spus, această expresie, nu? Eu te-am proslăvit pe pământ, Tată, proslăvește-mă, s-ar putea traduce și astfel. Tată, eu te-am proslăvit pe pământ. Acum e rândul tău să mă proslăvești, să mă iei la tine în ceruri și să-mi redai slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Vedeți, în această expresie pe pământ este cuprinsă toată lucrarea pământească a Domnului Iisus Hristos. În tot timpul acestei lucrări pământești, El nu a făcut nimic ca să se proslăvească pe sine, ci a făcut totul astfel încât Tatăl Său să fie proslăvit. Toată răbdarea în timpul suferințelor Lui, tot ceea ce a îndurat pe pământ, precum întreg rodul muncii sale, El îl oferă ca și o ofrandă adusă la picioarele Tatălui. Iisus consideră că doar Dumnezeu Tatăl merită toată slava și cinstea și El este singurul vrednic să culeagă rodul întrupării Domnului Iisus Hristos. În acest moment a rugăciunii, Domnul Iisus se află în pragul întoarcerii la Tatăl, la slava dinainte. El făcuse totul pentru oameni, l-a respectat alegerea și aceasta este dovada pentru care mulți au rămas în urmă, fiindcă Iisus, deși putea să șantajeze pe fiecare, fiindcă le cunoștea de desubturile vieții fiecăruia, putea zică, tu la mai marele preot, tu vorbești, păi eu sunt Iisus, eu sunt Dumnezeu, eu știu ce ai făcut tu în ascuns, în cutare și cutare zi, eu știu ce ai făcut tu și toți erau plecați. Dar Iisus, deși era Dumnezeu și le cunoștea gândurile și toate dedesubturile, n-a șantajat și n-a forțat pe nimeni. Tocmai de aceea, mulți au rămas în urmă. Însă, în această relație de paternitate, Iisus a făcut ceva pentru Tatăl, l-a proslăvit pe Tatăl pe pământ. Așadar, acum urma ca Tatăl să-și proslăvească Fiul. Dar haideți să vedem, cel puțin să vedem două moduri în care Fiul îl proslăvește în mod concret pe Tatăl. În primul rând, un prim mod în care Fiul îl proslăvește pe Tatăl este acceptând și supunându-se planului Său care includea întruparea. Deoarece cadrul în care Fiul îl proslăvește pe Tatăl este pe pământ, versetul 4, prin lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Această lucrare a întrupării atinge istoria și o marchează, fiindcă Fiul lui Dumnezeu se coboară pe pământ ca să ni-l apropie, să ni-l aducă mai aproape pe Dumnezeu. El străbate drumurile prăfuite ale Palestinei, vine, se coboară pe pământul nostru, se coboară la noi. Putea să ne vorbească din ceruri, așa cum vorbea în Vechiul Testament lui Israel, dar de data aceasta Dumnezeu își trimite Fiul, se întrupează în persoana Fiului Său. De fapt, dumnezeirea Lui trebuia să aștepte maturizarea Lui biologică ca să se poată manifesta în toată splendoarea. Aceasta era o autolimitare și un regres. Care dintre noi ca oameni nu suntem nemulțumiți de limitările noastre omenești? Care dintre dumneavoastră n-ați avut vreodată visuri? Mi-aduc aminte că aveam visuri și atât mă bucuram că zburam exact, frate, Dorin mi-a luat cuvinte, că aveam aripi și zbor. Ce să stau eu limitat aici în Belgia? Când am chef, mă duc și zbor ca păsările, ajung, nu, unde vreau, în America, în, voilà. Și atunci, noi ca oameni, dacă nu suntem mulțumiți cu aceste autolimitări ale noastre, imaginați-vă Fiul lui Dumnezeu, atunci când alege să se întrupeze și să ia trup uman, să te cobori din înaltul cerului, să te dezbraci de slava ta inițială, să iei chip de rob, să te faci asemenea oamenilor, să nu mai mergi, să nu te mai duci unde vrei tu, deși avem puține momente în care Iisus dispare și umblă pe mare, dar în rest El s-a conformat naturii omenești. Ar trebui să ne umplem de admirație și de respect pentru acest Fiu al lui Dumnezeu, fiindcă în trupul Său uman a atins toate categoriile defavorizate de oameni. El s-a dus acolo unde marii preoți și unde cărturarii și farisei nu s-au dus. S-a dus să predice, să ierte și să elibereze. Însă această întrupare nu îl face cu nimic mai puțin Dumnezeu, ci El rămâne Dumnezeu în carne și oase. Acest Dumnezeu în carne și oase a trăit atât de simplu și atât de sublim. El a spus, păsările cerului au cuiburi și vulpile au vizuini, dar Fiul omului n-are nici măcar unde își pune capul. A trăit atât de simplu încât a acceptat să fie foarte ușor confundabil cu învățătorii vremii, cu exorciștii vremii, cu cărturarii vremii aceleia, fiindcă Fiul lui Dumnezeu a ales să trăiască discret și umil în simplitate, astfel încât toată slava să fie atribuită nu Lui, ci Tatălui. Vedeți, acesta este un prim mod prin care Fiul își proslăvește Tatăl. La întruparea lui Iisus, care este mod direct o proslăvire a Tatălui, autorul epistolei către evrei ne spune, tu nu dorești nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit în trup. În sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Lumea demonică s-a pus în mișcare mai mult decât oricând, fiindcă miza era una foarte mare. Miza era mântuirea noastră, eram eu și dumneata. De aceea Fiul lui Dumnezeu n-a venit la noi pe pământ doar ca să ne viziteze, ci El a venit să ducă lupta în locul nostru. El a venit să lupte în locul nostru, să biluiască pe diavolul și forțele întunericului și să ne înfieze pe noi, ca să devenim fii și fiice ale lui Dumnezeu. Aș vrea să merg puțin mai departe, să vedem un al doilea lucru prin care Fiul își proslăvește Tatăl. Și anume, dacă am văzut că Fiul își proslăvește Tatăl prin acceptarea planului Său, făcut înainte de veșnicii, înainte de a fi lumea. În al doilea mod prin care Fiul își proslăvește Tatăl este prin restabilirea gloriei Sale pe pământ. Să nu mă înțelegeți greșit, Dumnezeu nu și-a pierdut niciodată gloria în Sine. El a fost întotdeauna și continuă să fie glorificat de ființele cerești, de ființele angelice. Însă gloria Lui pe acest pământ, El a fost tot mai puțin onorat. De când cu căderea lui Adam în grădina Edenului, Dumnezeu a fost tot mai puțin onorat pe pământ printre cei care îi poartă chipul. Dar dacă în Exod, capitolul 33, Moise cere să vadă slava lui Dumnezeu și și-o arată, îl pune, îl așează pe Moise să stea în crăpătura unei stânci, dar îi se arată doar lui individual. Și cum își arată Dumnezeu slava? Își arată frumusețea. Că eu sunt Dumnezeul credincios, îndurător, drept, care mă îndur până la al miilea neam de cei ce fac neprionirea. Vedeți, de data aceasta, Domnul Iisus Hristos, prin jertfa Lui, va face ca glorificarea lui Dumnezeu să aibă loc nu doar în mod individual, nu doar să-L vadă Moise, nu doar să-L vadă Israelul, ci să-L vadă lumea întreagă. Ca să fim și mai explicit în sensul acesta, cu alte cuvinte, Iisus Hristos, prin jertfa Lui, va face ceva nemai văzut și nemai auzit până atunci. Va face ca gloria Tatălui să fie văzută de lumea întreagă, fiindcă lumea întreagă va vedea că avem a face cu un Dumnezeu suveran, care este copleșit de iubire pentru făpturile Sale, care, deși au căzut în păcat, El a pregătit un mijloc pentru ca noi să putem ieși din starea noastră de păcat și să fim condamnați pentru eternitate. Ioan 3:16 spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Lui Fiu. Ce se vede de aici, prin oferirea singurului Fiu? Ce se vede? Se vede că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Asta vrea Iisus să se vadă. Eu mă duc la moarte, Tată, după planul Tău, pentru ca lumea să vadă că atât de mult Tu, Tată, ai iubit-o. Sau mai mult, în Tit, capitolul 3:4, Iisus va face să se vadă bunătatea lui Dumnezeu, cum spune Apostolul Pavel în Tit 3:4, toată bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și dragostea Lui de oameni, prin faptul că Dumnezeu n-a ezitat ca să-și dea singurul Lui Fiu pentru noi. Vedeți, Dumnezeu, Iisus Hristos, își proslăvește Tatăl făcând ca gloria Lui pe pământ să fie restabilită. Un al doilea lucru, și am să merg mai departe, dacă am văzut că Fiul își proslăvește Tatăl, un al doilea lucru care se desprinde din această rugăciune domnească, din această rugăciune a Domnului Iisus Hristos, este faptul că Tatăl își proslăvește Fiul. Această idee are la bază cuvântul grecesc doxazo, care derivă din doxa, care înseamnă a cinsti, a slăvi, a onora, a fi pus în slavă, a fi umplut de glorie și de magnificență. Dacă până acum Domnul Iisus doar se referea la glorificarea Sa în discuțiile cu ucenicii Lui, de data aceasta Domnul Iisus Hristos își cere proslăvirea în mod direct din partea Tatălui. Cu alte cuvinte, dacă în prolog cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și adevăr, a locuit printre noi în carne și oase, de data aceasta, același cuvânt se întoarce în veșnicie la Tatăl. Sau Fiul își regăsește Tatăl. Cuvântul se întrupează, vine la noi, locuiește cu noi, iar aici, în Ioan 17, Iisus cerându-și proslăvirea, acest cuvânt, același cuvânt, se întoarce la Tatăl. Haideți să vedem care au fost modurile, ca să fim mai preciși, care au fost modurile prin care Tatăl își proslăvește Fiul. Un prim mod în care Tatăl își proslăvește Fiul a fost acela de a-și însoți Fiul în tot timpul lucrării Sale pământești. În toată lucrarea Sa pământească, Fiul n-a fost lăsat pe cont propriu și n-a fost niciodată abandonat de Tatăl. achitându-se de lucrarea sa pământească, fiul îi cere tatălui și spune: proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care aveam la tine înainte de a fi lumea. Este vorba de slava din care se coborâse pentru a se face pentru puțină vreme mai preșos de îngeri, luând un chip și un trup omenesc. Aș vrea să observăm că această glorificare finală, ea are loc chiar și în jertfa Domnului Iisus Hristos. Foarte mulți care citim acest psalm, poate ne gândim că glorificarea lui Iisus are loc doar prin înălțare. Însă acest lucru este doar parțial adevărat. Aș vrea să observăm, după cum spunea și un teolog pe nume Leon Morris, că Fiul caută proslăvire acolo unde niciun om n-ar căuta-o, și anume în moarte, în crucificare. Fiul găsește că a fi proslăvit prin crucificare este și aceasta o posibilitate. De aceea, deși a fost confirmat ca fiu în tot timpul vieții sale pământești, Domnul Iisus Hristos s-a născut pur și simplu ca să slujească nu doar așa cum a slujit, ci și ca să încheie așa cum a încheiat. Și anume, Domnul Iisus în crucificarea Lui, El găsește că este un act de proslăvire oferit de Tatăl. Tatăl îi va îndeplini foarte repede această cerere, care va începe cu arestarea Lui, apoi cu patimile sale și apoi știm că drumul proslăvirii va trece pe la Golgota, pe la cruce, apoi printr-un mormânt rece, apoi cu tremurul din dimineața învierii și apoi nu se termină cu acest lucru, ci Domnul Iisus va trebui să mai aștepte 40 de zile să se arate în repetate rânduri ucenicilor pentru a-i încuraja, ca să-i asigure de realitatea învierii sale înainte de a fi proslăvit la Tatăl. Așadar, Domnul Iisus nu este doar proslăvit prin înălțarea sa și prin învierea sa, ci Domnul Iisus este proslăvit și prin moartea sa. Putem observa că în toată această scenă a persecuției Domnului Iisus, a arestării, a biciuirii, a patimilor lui, Dumnezeu, străfulgerarea lui Dumnezeu era acolo prezentă. Ba, mai mult, spuneți dumneavoastră, când se rupe perdeaua de sus până jos, când se arată cu tremurul de pământ, când soarele se întunecă, cine a contribuit la toate acestea dacă Fiul murea pe cruce? Dumnezeu Tatăl. El era implicat în glorificarea Fiului. Ba mai mult, Apostolul Pavel ne spune o taină cu care unii sunt greu de acord, și anume 2 Corinteni 5:9, Pavel ne spune că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Și ce spun unii? Ce tată e ăsta care își dă Fiul la moarte? Și l-a dat pe Fiul lui la moarte. Ce Dumnezeu aveți voi, pocăiții? Și vine Pavel cu acest pasaj și spune: stimate atee, ateu, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Unde era Dumnezeu când a fost răstignit Iisus? Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Dumnezeu era implicat în toate aceste momente ale glorificării Fiului. Apoi, în al doilea rând, în al doilea lucru, Tatăl face dovada proslăvirii Fiului prin autoritatea pe care i-o conferă. Dumnezeu dovedește că își proslăvește Fiul conferindu-i autoritate. Vreau să observați despre ce autoritate vorbește aici Domnul Iisus. Autoritatea Fiului este pusă în evidență prin afirmația: i-ai dat putere peste orice făptură ca să dea viața veșnică acelora pe care i-ai dat tu. Puterea aceasta care îi se conferă Fiului nu este o putere executivă, ci una suverană. Pur și simplu, haideți să facem diferența între putere executivă și putere suverană. Puterea executivă este acea putere în care acel trimis, acel împuternicit, face doar ceea ce îi se spune să facă. În schimb, puterea Domnului Iisus era o putere decizională, era o putere suverană, fiindcă El putea să facă ce vrea chiar și cu viața Lui. El spune în Evanghelia după Ioan: aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Eu am putere să-mi dea viața și am putere să o iau iarăși. Nimeni nu mi-o ia cu sila, fiindcă sunt Dumnezeu și o dau dacă vreau și dacă nu, n-o dau. Vedeți, era decizia personală. Dumnezeu Tatăl îl proslăvește pe Fiul, conferindu-i autoritate, conferindu-i această putere decizională. Avem a face aici cu o dublă cerere a Domnului Iisus, și anume prima este aceea de o cerere de glorificare a poziției, iar a doua este aceea de glorificare a persoanei sale. De ce era importantă glorificarea poziției Fiului lui Dumnezeu? Haideți să explicăm acest lucru. Dacă Iisus rămânea în continuare Dumnezeu, dar ucenicii mureau și Iisus are viață veche, El tot trăia în trupul înviat. Veneau alți ucenici și acum într-o zi putea să vină chiar la noi în vizită, trupește, la biserică, nu? Să zicem, dacă nu se mai înălța la Tatăl. El tot rămânea cu noi, nu? Dar vedeți, în acel trup era limitat. De aceea era nevoie ca Fiul să fie proslăvit la Tatăl. Pentru că acea autoritate de a da viața veșnică să se poată manifesta într-un mod deplin. Vedeți, în timpul vieții lui pământești au primit dintre neamuri grecii, a primit Corneliu viața, nu? A mai primit dintre neamuri, dar Fiul înălțat în glorie, în slavă, El are capacitatea și autoritatea celor ce cred în numele Lui să dea viață tuturor celor ce cred, oriunde s-ar afla geografic, oriunde s-ar afla pe întreaga noastră planetă. De aceea era atât de importantă această glorificare a Fiului de către Tatăl prin autoritatea care îi se conferă. Haideți să vedem despre ce viață veșnică este vorba. Distinct de creație și superior creației, Fiul are putere de a da viață veșnică a celor care cred în El. Această viață veșnică nu se referă în primul rând la durata ei, fiindcă o viață de durată veșnică. Vor avea și demonii și vor avea și necredincioși în iad. Deci viața veșnică nu se referă neapărat la lungimea sau durata acestei vieți, ci viața veșnică se referă la o viață de o calitate superioară celei biologice, care izvorăște dintr-o cunoaștere intimă și personală a lui Dumnezeu Tatăl. O viață care aduce în inima credinciosului multe binecuvântări, neprihănire, aduce bucuria mântuirii și acestea doar anticipează ceea ce vom primi când îl vom vedea pe Iisus față în față, cum spune 1 Ioan. Deși aceasta pare să fie singura definiție a vieții veșnice pe care o avem în Scriptură, mai sunt și alte pasaje biblice care ne explică această definiție. Un pasaj asemănător este acela din 2 Petru, capitolul 1, versetele 3 și 4, și anume, Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea Lui. De aceea, dați-mi voie să vă spun, cer scuze, dar ascultați copiii mei care nu mă cunoaște. Deci nu există copil al lui Dumnezeu care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Ascultați-mă bine ce vă spun. Viața veșnică, știți cu ce începe? Cu cunoașterea lui Dumnezeu. Dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu, nu ești copil al lui Dumnezeu. Nu există copil al lui Dumnezeu care nu mă cunosc. Care nu mă cunosc așa de bine, da, dar nu care nu mă cunosc. Aș vrea să merg puțin mai departe și să vedem că, de fapt, El ne-a dat făgăduințele Lui, nespuse mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin poftă. Cu alte cuvinte, în măsura în care te faci părtaș firii dumnezeiești, aceea este măsura în care Îl cunoști tot mai mult pe Dumnezeu. Cu cât mai multă părtășie ai cu Dumnezeu, cu atât mai multă viață din Dumnezeu se infuzează în tine. Dacă noi avem părtășie cu lumea aceasta trecătoare, viața pe care o primim de la această lume este o viață trecătoare. Cu cât mai mult avem părtășie cu Dumnezeu și cu firea Lui dumnezeiască, cu atât mai multă viață emană din Dumnezeu și se infuzează în ființele noastre. Cu atât mai mult siguranța noastră a mântuirii și a eternității este atât mai mare. Cu cât mai multă părtășie avem cu firea dumnezeiască. Această definiție a vieții veșnice, așa cum este redată ea de Domnul Iisus Hristos, și anume folosind termenul ginosco, a te cunoaște pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu, este foarte importantă, fiindcă ea presupune un contact viu și permanent cu o persoană în cadrul nostru cu Tatăl. Această viață veșnică este sfârșitul gândirii filozofilor care sunt după căutarea realității ultime. Această viață veșnică este sfârșitul oricăror căutări a fizicienilor după adevărul absolut, fiindcă ea este singura care oferă satisfacție deplină în inima credinciosului, așa cum spune Apostolul Pavel, că știu în cine am crezut și nu spune știu pe cine am crezut. Nu este doar un schimb de informații între Biblie și noi, ci este pur și simplu. Acele informații, acea cunoaștere a lui Dumnezeu, este transformată în mod practic în viețile noastre. Și ea începe cu o iluminare a minții. Ei au crezut, ei știu, ei au primit, spune Domnul Iisus în această rugăciune. Apoi continuă cu prezervarea, i-am păzit, te asigură că ești în mâna Domnului Iisus și din mâna Lui nu poate să te smulgă nimeni. Îți dă o asigurare că tu ești al lui Hristos, tu ești proprietatea lui Dumnezeu. Și ea continuă cu bucurie, o bucurie nu cum o dă lumea, ci o bucurie care nu este trecătoare, o bucurie a vieții veșnice. Acesta nu este singurul pasaj care scoate în evidență autoritatea Fiului de a da viață, ci în Ioan, capitolul 6, versetul 37, Fiul lui Dumnezeu anticipează acest lucru înainte de Ioan 17 și spune: tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară, căci m-am coborât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El, ci să-L înviez în ziua de apoi. Voia Tatălui este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. În ambele pasaje se vorbește despre transmiterea darului vieții veșnice prin Fiul, care este proslăvit de Tatăl prin transmiterea acestui dar, prin transmiterea capacității de a da viață veșnică. De aceea Iisus nu este un înger, doar un trimis, așa cum cred unele secte religioase, ci El este Dumnezeu adevărat, care are capacitate, este capacitatea de Tatăl să ofere viață veșnică, oricui crede în El. Apoi, în al treilea rând, un al treilea lucru prin care Fiul este proslăvit de către Tatăl, este primindu-L înapoi în glorie. Dacă primul act al proslăvirii are a face cu poziția Domnului Iisus, să fie înălțat ca să poată da viață veșnică tuturor, nu doar unora, de data aceasta, proslăvirea la Tatăl are a face și cu persoana Domnului Iisus Hristos. El spune: proslăvește-mă la tine însuți, cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Așadar, Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, nu doar fiindcă s-a întrupat printr-o minune dumnezeiască, Fecioara Maria a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt, ci este Fiul lui Dumnezeu, fiindcă se va înălța tot așa cum a venit, așa cum au spus îngerii. Înălțarea în slavă dovedește faptul că El a fost dintotdeauna Dumnezeu. El întotdeauna a fost Dumnezeu. La început a fost cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. De aceea, prin proslăvirea finală a Domnului Iisus Hristos, nu îi se face un serviciu suplimentar, așa cum cred unii, ci pur și simplu, Fiul lui Dumnezeu se întoarce la slava pe care o avusese. De fapt, viața lui pământească este doar o inserție temporală între două eternități. Am putea spune eternitatea trecută și viitoare pentru noi, din punctul nostru de vedere, dar în schimb eternitatea este una singură. Timpul a fost inserat în mijlocul eternității. Timpul a fost creat, de fapt, de Dumnezeu. Dacă Iisus, venind în lume, se dezbracă de slava Lui cerească, cum spune Filipeni 2:6. Acum El cere, de fapt, ceea ce era Lui de drept, fiindcă El pentru puțină vreme se dezbrăcase de toate aceste prerogative. Dar acum El își cere ceea ce era de drept. Însă ceea ce nu înțelegeau ucenicii atunci, ceea ce nu se suise încă la mintea lor, era că Iisus Fiul nu se întoarce oricum. Și vă rog să observați un lucru foarte important pe care vi-l voi spune acum. Dacă Iisus vine ca și cuvânt al lui Dumnezeu, se întoarce la ceruri fiind același cuvânt, același Dumnezeu, dar se întoarce și oarecum diferit. Știți în ce sens? El va duce cu El firea omenească îndumnezeită. Când se întoarce înapoi la Tatăl, El nu se mai întoarce doar cuvântul slavei, ci se întoarce cuvântul îmbrăcat în trup omenesc. Se întoarce cu firea care este omenească, dar care a fost îndumnezeită, făcută părtașă firii dumnezeiești. Ori acest lucru este de o importanță covârșitoare pentru noi, fiindcă acest lucru ne transmite și nouă ideea și siguranța, că și noi, deși spune în 1 Corinteni, carnea și sângele, nu pomoșteni împărăția lui Dumnezeu, nu, dar trupul nou de slavă pe care îl vom avea din partea Domnului Iisus Hristos va putea moșteni împărăția lui Dumnezeu. Apoi, proslăvirea Fiului are și o valoare motivațională. Și anume ne transmite faptul că după cum Tatăl nu uită să-și glorifice Fiul după terminarea lucrării Lui pe pământ, Dumnezeu nu va uita să te glorifice nici pe tine după ce îți vei sfârși și tu lucrarea ta pe pământ. După ce îți vei sfârși alergarea, te va aștepta cu una slavei pe care o va da Dumnezeu tuturor celor ce așteaptă venirea Lui. Și încă un lucru și închei, nu mai este timp de ultimul punct. Ultimul punct ar fi fost, deci primul, Iisus îl proslăvește pe Tatăl, Tatăl își proslăvește Fiul și Fiul este proslăvit prin ucenici, o să lăsăm pentru altă dată, dar aș vrea să mai vedem un lucru. Și anume, proslăvirea Fiului de către Tatăl mai este confirmată prin împlinirea făgăduinței trimiterii Duhului Sfânt. Întrebarea legitimă care se pune este cum a fost, pur și simplu, cum a fost confirmată pentru ucenici, pentru noi, cei din secolul 21, faptul că Iisus s-a înălțat în slavă la Dumnezeu. Cum este confirmat faptul că nu este ca trupul lui Moise luat și îngropat și nu știu pe unde, vedeți? Deci, Domnul Iisus, aduceți-vă aminte, cât era pe pământ, El ce spunea despre Duhul Sfânt? Că este făgăduința cui? Nu a Lui, a Tatălui pe care ați auzit-o de la mine. Ei bine, prin împlinirea, prin revărsarea făgăduinței Tatălui a Duhului Sfânt, ucenicii de pe pământ, atunci când vine Duhul Sfânt în ziua de Rusalii, ei înțeleg că glorificarea Fiului în ceruri a atins cote maximale. Și spune, Fiul este glorificat, Duhul este turnat. V-am mai spus și altă dată, învierea Domnului Iisus Hristos are legătură cu nașterea din nou. Fiul este înviat, noi primim viață, se face o infuzie de viață, primim naștere din nou sau viață. Fiul este glorificat, este înălțat, Duhul Sfânt este turnat peste. Și zic, Doamne, ajută-ne ca să fim acei oameni care să te glorificăm pe Tine, așa cum a făcut-o Iisus, dar să fim și aceia care să te glorificăm prin viețile noastre, să te glorificăm prin trăirea noastră în fiecare zi, să rămânem în picioare și chiar dacă am căzut, să ne ridicăm, așa cum spune Mica 7:8, nu te bucura de mine, vrăjmașă, că chiar dacă am căzut, mă voi scula iarăși. Domnul este lumina mea. Domnul să binecuvinteze Biserica Elim. Amin. Amin.